dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 11 aprilie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din Zumar, astăzi se așteaptă ploi cu descărcări electrice. Ascultați un interviu cu economistul și politicianul român Teodor Stolojan despre relația cu Republica Moldova. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Aproximativ 1000 de primari de pe ambele maluri ale Prutului au participat duminică la București la o conferință a reprezentanților comunităților locale din România și Republica Moldova, la care s-au înfrățit numeroase localități. Înainte de conferință, aproximativ 450 de primari moldoveni și autoritățile locale de la Ploiești au dansat o horă a unirii la inaugurarea unui prim giratoriu suspendat din România la ieșirea din localitate. Conferința a fost organizată între alții de George Simion, liderul platformei unioniste Acțiunea 2012. Acesta s-a plâns presei că unii primari moldoveni ar fi fost sunați de la cancelarea guvernului de la Chișinău pentru a fi împiedicați să meargă la București. Câteva zeci de tineri au protestat la aeroportul de la Chișinău duminică față de o vizită a comandantului adjunct al forțelor terestre din cadrul armatei ruse, Alexandr Lentsov, despre care presa moldoveană relatează că a mers la Tiraspol. Imagini video postate pe Facebook de protestatari înfățișează participanții scandând armata rusă afară. Portalul deschide.md a relatat că general-colonelul Lentsov, însoțit de alți patru ofițeri ruși, ar avea scopul să inspecteze contingentul rus al forțelor de menținere a păcii din zona de securitate de pe Nistru. Despre Lentsov se crede că a comandat în vara lui 2014 operațiuni ale trupelor ruse în conflictul din estul Ucrainei, precum și operațiuni din timpul anexării Crimeei de către Rusia. Premierul ucrainean Arseni Iatseniuc a anunțat că își va depune demisia în fața Parlamentului pe 12 aprilie, după ce a renegociat coaliția guvernamentală între Frontul Popular pe care îl conduce și blocul Poroșenko al președintelui Ucrainei. În anunțul televizat de duminică, Iatseniuc a deplâns criza politică declanșată cu aproape două luni în urmă, dar a spus că nu se opune înlocuirii sale de către speakerul Parlamentului Volodymyr Groisman, nominalizat de partidul șefului statului. Președintele Petro Poroșenko i-a cerut demisia lui Iatseniuc la mijlocul lunii februarie, spunând că este nevoie de ea pentru a restabili încrederea în guvern și a grăbi reformele.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat anticipează astăzi ploi cu descărcări electrice în majoritatea raioanelor, cu excepția câtorva din zona de centru, unde va fi cer parțial noros. În cursul zilei, valorile termice maxime oscilează între plus 15 grade în raioanele de nord, plus 18 în cele de centru și la Chișinău și plus 20 de grade în raioanele de sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Mai mulți deputați participă astăzi la o dezbatere la Călăraș în cadrul inițiativei Forumul Regional Parlamentar Dialog cu Cetățenii. Asociația pentru Politică Externă organizează un club de presă despre aplicarea în regiunea transnistreană a acordului de asociere și a zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. Oficialii primăriei Chișinăului se adună la o ședință săptămânală. Din actualitatea internațională, la Hiroshima continuă pentru a doua zi reuniunea anuală a miniștrilor de externe din G7, găzduite de Japonia, având pe agendă securitatea nucleară și cea maritimă, măsuri antiteroriste, chestiunea Coreei de Nord, cea a Ucrainei și cea a Orientului Mijlociu. La Minsk se află în vizită ministrul de externe bulgar Daniel Mitov pentru convorbiri pe tema relațiilor bilaterale cu Republica Belarus, cooperării economice și drepturilor omului, având în vedere că Bulgaria deține anul acesta președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Ministrul elvețian de externe Didier Burkhalter vizitează Moscova. La Viena are loc o conferință organizată de OSCE, a 16-a alianță împotriva traficului de persoane, axată pe traficul în scopuri criminale.
Interviul emisiunii.
Cunoscutul economist și politician român Teodor Solojan, care este astăzi europarlamentar din partea Partidului Național Liberal, ar vrea ca România să finanțeze mai multe proiecte de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu în marginea unei conferințe la Bruxelles, Teodor Solojan a deplâns pierderea credibilității de către guvernele de la Chișinău, care se schimbă prea des. El a spus că proiectele finanțate de România în Republica Moldova trebuie să se adreseze nemijlocit cetățenilor și nu autorităților moldovene.
Progresul unei țări este legat de mai mulți factori. În primul rând, o stabilitate politică. Nu ai o stabilitate politică, atunci nici economic nu poți să avansezi, pentru că discutăm de Republica Moldova, țara care este cel mai slab dezvoltată din Europa. În momentul în care încep cu schimbări de guverne foarte dese sau cu guverne în care nimeni nu mai are încredere...
Cum definiți această neîncredere?
Neîncrederea o exprimă cetățenii Republicii Moldova.
Și partenerii.
Categoric și partenerii, pentru că toate programele de asistență financiară, economică, sunt în așteptare pentru a vedea ce se întâmplă până la urmă în Republica Moldova. Sigur, eu am avut obiecții serioase față de poziția guvernului României în raport cu Republica Moldova pe două probleme. În primul rând, România a promis 100 de milioane de euro grant, bani nerambursabili, din care s-au cheltuit la ora actuală undeva la 20 de milioane, deci o cincime. Ori aici eu cred că România, indiferent de ce se întâmplă în Republica Moldova, de ce decizia Republica Moldova, România putea continua o serie de proiecte care să fie în folosul direct al oamenilor din Moldova și nu al unui guvern sau altul trecător, o serie de proiecte care să fie finanțate din acești bani. Noi, iată, discutăm deja de prea multă vreme de o cale ferată pe dimensiuni europene care să lege... Exact, care să lege Iașiul de Chișinău. N-am făcut nimic. Discutăm de atâta și atâta amar de vreme de interconectare energetică și iarăși am făcut prea puțin. În sfârșit, s-a pus în funcțiune acel nod de trecere a gazelor naturale din România, dar înțeleg acum că, de fapt, nu există o conductă de la Ungheni spre Chișinău. Deci, iată obiective, ca să mai vorbesc de grădinițe, de școli, în care noi puteam folosi acești bani.
Parte din bani s-au folosit pentru renovarea grădinițelor.
Da, da, discutăm doar de o cincime din acea 100 de milioane, deja trec ani. Acum, în bugetul pe anul 2000, 16, România și-a prevăzut vreo 7 milioane de lei. Nimica toată. Deci, iată, aici cred că puteam face mai mult noi, România, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, a oamenilor, nu a unui guvern sau unei autorități, indiferent ce culoare politică ar avea. Sigur că aici am avea nevoie doar de un singur lucru, și anume că autoritățile din Republica Moldova să fie de acord ca România să execute aceste obiective din banii prevăzuți și promiși, fără rambursare. Și sigur, e nevoie ca în bugetul României să fie prevăzuți mai mulți bani pentru acest gen de obiective.
Dumneavoastră ați fost în fruntea executivului de la București. Vreau să vă întreb, atunci când Chișinăului se cere din partea Bruxellesului reforme și să nu fie mimate, dar să fie veritabile, adevărate, ce succese trebuie să livreze Chișinăul să ajungă să fie credibil?
Pretenția numărul unu este ca democrația să funcționeze în Republica Moldova. Să știți că nici Bruxellesul, nimeni nu poate interveni în sprijinul Republicii Moldova atât timp cât nu există o claritate pe procesul democratic. Să sperăm că lucrurile vor decurge aici normal, fără să fie încălcate drepturile omului, fără să fie distorsionate alegerile și așa mai departe. Pe urmă, sigur că Republica Moldova trebuie să se hotărască. Nimeni nu poate hotărâ în locul ei. Vrea în continuare ca acordul acesta pe care îl are cu Uniunea Europeană să funcționeze sau dorește în continuare să stea, cum spune românul, cu fundul în două luntri? Să știți că eu înțeleg situația asta. Nimeni nu oprește Republica Moldova să aibă legături economice, sociale cu orice parte a lumii. Dar acordul cu Uniunea Europeană este acordul care garantează un progres economic, un progres social, un progres politic în Republica Moldova, pe pilonii pe care e fundamentată Uniunea Europeană și pe care dorim să fie fundamentată și viața moldovenilor, adică pe democrație și pe economie de piață, liberă, competițională, cu proprietatea privată respectată, cu un sistem de justiție care să fie independent, eficient. Deci sunt valori europene. Deci nimeni nu poate hotărâ în locul oamenilor din Republica Moldova.
Poți îmbăta cu apă rece crezând că Bruxelles nu cunoaște toate realitățile din Republica Moldova?
Nu, aici e greșit. Sunt urmărite cu atenție toate fenomenele din Republica Moldova. Există oameni care analizează zi de zi situația din Republica Moldova la nivelul Comisiei Europene și la nivelul Parlamentului European. Avem o delegație a Parlamentului European care urmărește evoluția din Republica Moldova. Sigur, Guvernul României a luat o hotărâre, acea 160 de milioane de euro care vorbeați dumneavoastră, care e de data asta credit, un împrumut, un credit. Eu am spus și primului ministru Cioloș că n-am fost de acord cu condiționalități. Dar, din păcate, aici...
Dar de ce nu ați fost de acord cu condiționalități?
N-am fost de acord cu condiționalități pentru că nu suntem nici Fondul Monetar Internațional, nici altă instituție și eu cred că România față de Republica Moldova are mult mai multe angajamente pe care și le poate lua față de Republica Moldova fără să intervină în deciziile Republicii Moldova. Acest lucru pentru mine e foarte important.
Ați ascultat un interviu al Valentinei Ursu cu economistul și politicianul român Teodor Stolojan.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Olandezii au uimit și nedumerit săptămâna trecută când au votat 61% împotriva ratificării de către Parlament și Guvern a Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Ucraina. S-a reamintit cu aceeași ocazie că extrema dreaptă este actualmente cea mai puternică forță politică din Olanda, care prezintă astfel o față discordantă cu imaginea sa de carte poștală în care se aglomerează mori, biciclete, lalele și fete despuiate în vitrine cu neon roșu. Cine sunt așadar olandezii și ce îi separă pe ei de flamanzii din Belgia vecină? În primul rând, trebuie nimicită definitiv ideea că e vorba de același popor în sensul aplicat în Europa de Est, unde e formulată deseori nedumerirea de ce nu se unesc Flandra și Olanda dacă vorbesc aceeași limbă. Nu, olandezii nu sunt flamanzi și nimeni nu vrea unirea celor două entități, nici într-o parte, nici în cealaltă. Olandezii și flamanzii ar putea fi mai degrabă comparați cu sârbii și croații. Nu doar că există serioase diferențe dialectale între cele două limbi, dar și religia lor e diferită. Așa cum sârbii sunt ortodoxi, iar croații catolici, la fel olandezii sunt calviniști, iar flamanzii sunt catolici. Mai mult, ruperea Belgiei de Olanda s-a făcut chiar din acest motiv, burghezia și țăranii catolici din Flandra, nedorind să rămână sub un suveran calvinist, cel al Olandei. Ziua națională a Belgiei, 21 iulie, este de altfel ziua eliberării de sub jugul olandez. Olandezul calvinist apoi nu glumește cu religia, așa cum o face belgianul catolic. În Olanda există partide religioase calviniste, dar chiar și un Bible Belt în nord, o regiune de practicanți extrem de severi care resping modernitatea. Diferențele se întâlnesc și în dietă și atitudinea față de plăcerile vieții. Flamandul e exuberant și aproape mediteranean. Olandezul e frugal chiar și când e bogat. În toate acestea, flamandul rămâne mult mai apropiat de valonii francofoni decât de olandezii calviniști. Flamandul bea la prânz și în timpul săptămânii, ca și valonii și francezii. La un prânz de afaceri, flamandul va comanda o sticlă de vin roșu ca să meargă cu friptura, dar olandezul va bea un pahar de lapte sau suc de portocale și se va uita la cei care cer o bere de parcă ar fi alcoolici. S-a spus chiar că legendara toleranță olandeză pentru tot, refugiați, droguri legalizate, eutanasie, prostituție în vitrină în ziua mare, ar fi de fapt nepăsare, nu permisivitate autentică. Așa încât atunci când posibilitatea de a practica acea nepăsare numită toleranță e pusă la încercare, olandezii redevin, ca în afaceri, extrem de duri, încă nedezbărați de moștenirea pirateriei a vremurilor când un neguțător olandez era în același timp tâlhar marin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!